ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pe boye bolamu na banso na linaka na biso ya Sango linaka linene na lolaka la America uto studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Boko na bakambi ya PPRD lingomba ya opposition ya mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique Joseph Kabila babengisa maki lelo liboso ya auditeur ya cour militaire na Kinshasa. Bakambi ba misala mia lotiliki na Afrika basanganaki awa na Washington DC poso moleki na likita libengami Powering Africa ya mbala ya zumi pona kolobela boyokani na bayi Amerika. Mokambi tope DG ya autorité ya kokamba mibeko ya mambi malotiliki na ekolo Congo démocratique Sandrine Mubenga azalaki pekuna.
Secteur ya lotiliki epa ya biso eza na ba difficulté nyonso boyebi ba délestage problème eza ke toza na électricité toza na lotiliki mais ekokamite
ndako ebele ya misala ya mbula matari eponza maka na Kisangani pe liboso na yango banganda pe masanga pe wenze etiama bakonzi bazali komituna soki nini bakoki kosala.
Tozali na makelele mikolo nyonso liboso ya bureau ya leta on dirait leta ici kufa toyebite soki batwana ba komika ka kosala musala ya kozwa ka mbongo ya ba boutique wana ou bien basala ka musala ya leta o leta afuta ka bango
lelo mokolo mwa musala moko tozala kana etando ya masano to kolobela lelo milulu ya federation ya rugby po na bilingi ya basi lukula mokili mokanisaki tomo ya basi mposo moliki to kolobela pe elunga ya moye kolo Congo démocratique yani mbuya na maimatali bitumba ya escrime tope ya makwangola to kolobela pe lisusu sango itali martin bakole mobundi ya bibotu pe sango esusu makambo maimanso to kokende na bolei nango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse elengelami na antoine roger bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba, mbote na bino banso.
Mbote di sango.
Baike ya opposition na ekolo Congo démocratique bakalaka ya Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babengisa maki mokolo mwalelo epai ya auditeur supérieur militaire na Kinshasa.
Na kati na bato babengisa maki tokutanga vice président ya PPRD Obeminaku, secrétaire permanent ya PPRD Ramazani Shadari, mpe molandi na ye Ferdinand Kambere, engebene na mokanda ya bobengisami ba bengisami po na kolimbola misala mia bose kolimbola misala na oboso ya misala mia bosembo mokanda ekoti na bozindote kasi na botali liyebisi ya kabine ya ministere ya mambi ma bosembo bayi opposant ba koyokama mpe bakolobela bango mpe bazali komonisama lokola bazali na boyokani to na complicité na lingomba ya baye liyebisi ezali kobenga ba terroriste ya AFC M23 liyebisi lilobi lisusu ete ba tomolo ya lingomba politique eye ba kuki kubima libanda lya mboka te.
Bato baike bakufi pe basusu bazali komona na te na bozindisami ya masuwa moko bosalamaki butubuliki na ebale kwa apene na territoire ya Mouchie na etuka ya Maidombe.
Koleka bato ntuku mibale na mitano babungisami engebene na bato ebele na etuka pene na bato ntuku misato babikisami. Masuwa ememeki bato babeti ndembo ya mboka ngamboni baye bautaki na site ya Mushi. Sima ya bobeti ndembo masuwa elongwaki libongo ya Mushi na ngonga ya ntuku mibale na misato pe ezindisamaki sima ya bakilometre zomi na mibale ya nzela.
Pene na bato batano baye batiamaki na l'hôpital au fonds social du Kivu FSK KI na ituka ya Sud Kivu babungisa kibo moina bango omokolo mwa lobilo leki sima na bopasu kibo wa bomba likolo lya ndako esika bana bapisa makali salisili ya minganga.
Bato ebele na walungu bazali koloba ete bombe ebeta makishi na batomboki ba M23 ba ibazali sika na chef lieu ya territoire ya walungu. Bopasuki ya bombi yango bo bebisaki biloko ebele likolo ya ndako ya l'hôpitalo ebebisamaki ba plafond ekweyaki mpe ndambo ya ndako ebebisamaki ata na bobangi ya butu ya likama yango misala mitambolaki bomo mesonete na l'hôpitalo yango kasi bato babokono na basalisi babango bazali na bobangi emonisi moko ya basali ya l'hôpitalo
basivili zomi na moko kati na bango basi banei babomamaki butu buleki na bitumba batumboki ba simba mandoki ba ADF basalaki na ngoi na territoire ya Lubero na ba kilometre tuku minei ya mboka Butembo na Nord Kivu.
Engebene na société civile ya Vuinga epesi nsango yango bato bango ba bomamaki na bisaleli ya milanga to ba arme blanche ba bikaki kaka ntango basuda ba FRDC ba yingelaki na esika basuda ba ebazwami na bamboka mahangi pe makoko musikate na e sika ba mbeba yango bizalaki kosalema ba ADF ba yebazali kokima ba FRDC mpe mampinga ba ekolo Uganda bazali ko beta ba civili ba yebazangi lolenge ya kobunda na bilanga na bango ba territoire ya Beni mpe Lubé pe ya Lubero bizali kotungisama na ba ADF ba ye bazali koyenga yenga
cité ya Nyabiondo e zwami na maboko mabatomboki ba AFC M23 le bileleki si ma mikolomi bale ya bitumba makasi na mampinga maikolo Kongo Demokratiki ba ibapesa mi maboko na batbundi ba wazalendo
bitumba bisalaki ete bato ebele bakima bisika babango uta mokolo mwamposo moleki bato ebele bakimi bisika bitumba bizali kosalema lokola na bamboka na territoire ya Masisi biye bimatisi mpasi ya bavandi
Ekolo Kongo Demokratiki ezali kokutana na mikakatano mia bo kweisami ya ntalo ya kobalta etelemisaki po na sanza minei bobimisami ya mabanga matalo ima mutu ya maye.
Ekolo RDC ezali mobimisi ya yambo na molongo ya mabanga maye mantalo kasi likambo yango ekumi lokola mbeli ya mino mibale mikano miye mizelami te mikoki kozongisa RDC sima po na bainvestisseur to bakilimisala kasi mpe lisusu basombi baye balukaka mingi mabanga matalo ya bikolo ya Afrique centrale na boluki na bandenge ebele mpe na bokebisi banganga ya mayele misusu
Kalaka moko ya kala ya mosala mobengami Ganvor eye esalaka mambi maboyukani pona mambi mapitololo a pesamaki etumbu mokolo mwa minei moleki na Suisse pona boloko ya mibu mibale na kanyaka na ekolo Congo Brazzaville.
Yango ezali avec sursis ndenge balobaka na lopoto to ya kolongola mpona likambo ya kanyaka ya basali ya mbula matali ya bapaya na ekolo Congo Brazzaville. Na liyebisi lyoko tribunal penal federal elobi ete ezwaki esika mpona ngambo ya basali na bofuti misolo na kati na sanza ya motoba 2010 pe ya sanza ya zomi na mibale 2011 na ntina ya bozwi ba kontra to boyokani na ntina ya boteki pitilolo eye elambami na inote epai ya mbula matari ya ekolo Congo Brazzaville misolo miye misengelaki kopesama mizali ya motango koleka ba milion tuku misato na mitano no ya euro et ce qui s'y lie ici
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango Bakambi ba misala mia loti liki na Afrika basanganaki awa na Washington DC posomoliki na likita libengami Powering Africa ya mbala zomi pona kolobela bo yukaninda mbayi Amerika na makambo matali loti liki. Mokambi to DG ya autorite ya kokamba na mibeko mambi maloti liki na ikolo Congo Democratique Sandrine Mubenga azalaki pe kuna ayonolaki na mituna mia dili diko ya VOA Afrika miye mibongami na Lingala na Trésor Matondo Tolanda.
En tant que DG, naye awa na Washington DC et pa ya Powering Africa Summit. Eza conférence très importante pour ba décideurs nyonso ya ba États-Unis, ba pays africains, toza awa ba ministre baza awa et boyebik bien que toza na administration ya sika awa na États-Unis. Donc eza très important ko sa la ba relation pour na secteur ya électricité, pour na secteur ya lotiliki. Il y a RDC. So, donc, si on a eu, pour la KISA, le progrès de l'autosali dans Katia RDC depuis 2020 jusqu'à ce jour dans le secteur de l'électricité, pour il faut ezalape na kimia. Il faut kimia ezalana pays pour nyonso etambola bien. Donc, wanande eza message nanga. Eza pe très important que RDC ezalana l'otiliki en quantité suffisante. Donc, wana bazoloba souveraineté énergétique. Donc, nyonso wana toko solola yango.
Yebisa biso ba difficulté nini bo monaka na secteur ya énergie na RDC.
Siko secteur ya l'otiliki e pa ya biso eza na ba difficulté nyonso boyebi ba délestage, problème eza ke tozana électricité, tozana lotiliki, mais ekokamité. Donc il faut to bakisa électricité. Mais problème est que distribution, système ya distribution na biso, eza vétuste, eza na ba panne. Donc eza na ba problème technique, mais eza pe na ba problème politique, eza pe na ba problème régulatoire. Donc au niveau de la régulation, tozo sala nyonso vraiment to créa ki ba outil très important. To pesi ba pièce ya législation il fallait ezala pour to pesa ba titre ya ba compagnie privée donc siko ezana ba snelté tozana 50 différentes compagnies en RDC bazo sala électricité donc nyonso wana tozo travailler mais boyebi que depuis que to bandaki électricité en 2020 capacité installée ya biso ezala ki environ 2600 mégawatts. En 2024, capacité installée est à peu près 3600 MW. Donc, mon salaire est au Salema, mais tout ça encore est belé. Il faut tout ça est belé.
C'est quoi la solution nini bozana yango na Congo na makambo matali électricité et na ndenge bozota awa solution nini bozome makuna na Congo pour na makambo yango etali courant.
Les solutions, ba solution est à belé, mais solution numéro 1, il faut kimia. Il faut tous aller na kimia na katia pays et puis il faut trouver moyen en discutant avec les différentes compagnies sur place. Il faut discuter na moyen et à cause souveraineté énergétique. Je crois na bandi que ceux qui tozo discuter ça na moi régulateur ya ba pays mosusu toza na table ronde demain après-midi na ba régulateur ya pays mosusu donc toko solo la et pa ya souveraineté énergétique ba échange ya électricité donc ça sera fait demain et puis session demain matin je pense que chaque fois bozo ça la partage ya échange na ba problème mosusu pe toko yoka baninga ba sali nini. Donc, tozui expérience, yaba place mosusu, ba pays mosusu, ba salinini, et tozo apprendre, yaba expérience, tozo apprendre des meilleures pratiques déjà faites. Donc, c'est un peu ça le but de cette conférence.
Ezalaki Sandrine Mubenga ou ezali bongo DG Tomokambi ya autorité de régulation du secteur énergétique na Ekolo Congo Démocratique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ndako ebele ya misala ya mbula matari epunzamaka na Kisangani ngomba mokonzi ya Chopo pe liboso na yango banganda ya masanga pe ba wenzende etiama bisika bisusu basali ya mbula matari bakomisa ndako ya leta bisika ya kofutela ndenge nini likambo yango lizali kosalema pe nini mbula matari ya etuka ya Chopo ekanisi kosala mpona kopekisa yango. Jean-Claude Mfundi.
Na enguma mokonzi ya etuka ya Chopo, Kisangani, ndako ya misala nzike ya mbula matari ezali na bokeseni ata mokete na zando. Bafandi baike ya engumba Kisangani bapameli likambolie. Tolanda Olivier Malobana Boniface Kaponda na likambolie.
Tozo mituna soki makonzi yango ya misala ya leta oyo batie banganda liboso ya balopango soki basala kaya solo mosala to soki basala kate. Tozali na makelele, mikolo nyonso, liboso so ya bureau ya leta on dirait leta ici kufa to yebite soki batwana ba komika ka kosala musala ya kozwa ka mbongo ya ba boutique wana ou bien basala ka musala ya leta o leta afuta ka bango pe makelele komi na mboka babi misabiloko wana liboso ya ba lopango ya leta
kuza komona na plene misika ba bureau ya leta e komi de ba banganda kelele ba troupement makambwana ezalaka kalate na kosenga kaka bakonzi ya leta bazonga na conscience normale ya kala biloko wana badelokalize yango.
VOA Lingala etunaki mokambi ya kabinet ya ministre ya etuka oyo atali urbanisme Jeff Lioto Mbula ye andimi ete ezali mawa kolandana na ye mosala mosalemi na mabele ya ministere ya ye uto sanza ya yambo mpona kopesa eyano na likambo liye toyoka Jeff Lioto Mbula.
Bandako ya leta oyo leta azalaki kopesa yango na baagent na ye mpo bafanda basalela mbula matari na lolenge elongo bani bandako wana ebaluki moto bapesi ye ndako mpo afanda mpona fonction na ye abalusi ndako ekomi ya ye bamosusu bakomi kokata ndako bateki sans kobanga bamosusu batongi bandako na kati bati balocataire baketi mosika kotonga ntina balabala esika babengi servitude du public. Opération ebandaki depuis le 27 janvier 2025 pour na ko lancer opération wana otobingi opération ya identification ya baebanso bazali ko fanda na bandako ya leta pe kolongola baebanso bafandi na ba servitude publique to na balabala tukukaki ko buka mbala moko boete po il faut pe to prévenir nano bato nde bango wana bomoni ba mikoloto ya motanengwa na ba mil na bango pona ko lakisa bango ke awa ezali esika bino ya kofanda te bolongola biloko na bino malembe.
Na ngambo na ye Jedi Diamabela mokambi ya ONG HDDH Action pour la Justice et les Droits Humains mpe moko ya mabongisi lucha alobi libunga lizali na ngambo ya mbula matari apesi likanisi likoki kozala nzela ya kobima tolanda Jedi Diamabela.
Malheureusement na Kisangani bisika yo ya leta basali ya leta bazali kokaba bisika wana bazali kopesa yango epa ya bato mususu bati ya banganda epi bato wana bafuta kambongo epa ya bato wana basali ya leta bongo soki penza leta azali na volonté ya kusilisa likambo wana esengeli na ye likambo ya liboso a identifier basali na ye nyonso oyo baza impliqué simango atie bango na maboko ya polusu to na maboko ya bosembo ya misa bato bandeko nyonso bazozwa bisika wana ya leta esengen na mango ba bima esa biloko ya leta bako kufanda wana eternelmente mais poto ko mapenda na pon ke bandeko wana bazala babi babi misa bango esengen no ya liboso bandeko ya leta o bazwa ka bambongo na bango bazongi se la bandeko na mbongo na bango
mbula matari ya ekolo Congo ezali na ndako ebele na centre ville ya Kisangani e salema kampo na misala mpe misusu epesama na basali ya mbula matari pona kofanda uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC sika linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Fédération ya lisano ya rugby e kanisaki basi mposo moleki pona mokolo mokili mobimba mozalaki ko kanisa ntomo ya basi pona yango italaki makambo matali bitumba na bobola bitumba ya makwangola tope escrima yani ya buya ekolo Congo démocratique azwimbano ya bronze na championnat national ya ba ligue e kopesa yenzela ya komilengele na mikakata na mikano tope mekano ya molongo éliminatoire ya mondial la U17 ya basi ya ndembo ba leopard ba koyaki lobiloleki libungu tulu na mingete mibale liboso ya ba amazon ya benin na lomé kasi etikali na bango okolonga mingete misato na libungu tulu na kinshasa po bazala na elikia ya koleka na tour ya misato na box tope bibotu martin bakole ya ekolo congo démocratique asakoli ete ya longwe kinshasa mpona koya awana Ekolo Amerika na tina ya komilengele na bitumba na ye na moyi Nigeria Efe Ajaba pona kozela bitumba misusu na Canelo Alvarez Sima na kobetama na round ya mibale na Joseph Parker na bitumba ya Mbalakaka abengisa makipu na yango. Lo sako na bino banso pe boyi bola muna etando ya masano na biso ya lelo. Molongo mosepela ki mokolo mwa mosala mitano ya mposo moliki mokolo mwa makoki tope ya ntomo ya basi na Kinshasa Federation ya rugby e kembela ki mokolo mwa yango na kotalaka bitumba ba mama tope basi bazali kosala na ekolo Congo démocratique na bobola Valdo Yamba.
Fédération ya rugby ya Congo démocratique et salaki mwa milulu pona ko kundola mokolo ya bamama na etando pembeni ya lipanda ya masano ya martyr na tina ete
le tolingaki mingi tolobela makambo ya pauvreté parce que to remarquer que toza na société mo eza déjà injuste par nature mingi mingi to mona arriba mama nde ba souffrira plus na pauvreté alors tolingaki lelo to beta sete na likambo etali ko pesa ba mama ba moyen bazala autonome ba moyen bazala vraiment ba pièce maîtresse ya société parce que sans maman société zate on te obéte là on c'était dans domaine à rugby parce que monsieur Togu quoi agir kaka place tout ça dans moi pas celle à pouvoir les arriver
nanga mon sousou et ali pe comme on a l'olenge nini ba kambi ya fédération et na ba coupe c'est ici ka na bilenge basi ko yekola ka rugby a on a Congo démocratique et lobby Herman Mbonyo ye azali mokambi tope président ya fédération et na
rugby est ça un peu spectaculaire hein, na otala mais soro ebi ba règle nango soro respecter muninga ça va bien se passer. Que bana ba yebi parce que ils apprennent ça très jeune que moni po ba banga te il faut ba mandango to. On les a le droit le lo so sala vélo te. C'est ça vélo le lo za la ba banga mo boy au salon bien te. Rugby c'est pas il faut ba na on jeune pour naï permettre ba na baza na robanga na te ba intégrer ba règle. L'une des règles au rugby c'est le respect.
Ndakisa Esther Maseli elenge mwasi a kendaka kelasi pe ayaka kobeta rugby ata ko mbula ebetaki Esther na baninga na ye bayanolaki na mbela ya federation
notanga na yaka pa entraînement et c'est pel singa makasi etoninga kutu na ndima ete me tolamu kipe boenga una ndina kanisa kwande mbule beti bakwa anile me toleka ka to beti pe
komona Esther kozwa isika na lisano ya rugby ezali epai kolinga yango pe na ngambo mosusu ye azwaki ndengisa ya baboti na ye
nesala rugby poza sport mon boue na bandon linga o deja depuis na zada na 7e na ndota na ona TV na sepela na ngo tipe na kuna yo ba na ba yo ko recruter ba tundenga pe na ba komisa nga e pa papa biso nde pe na beta ngo eza sport moko bien genial ba ba na poso ya ba ya pe bele
isangeli bongo ko e ba ite awa na ngomba ki sasa bilenge basi bazali mwa mingi ye pa komi pesa na lisano ya rugby na bo kamba mi ya federation ya Congo démocratique oyo ezali ko sala manso po ite bo keseni ezala te kati na bilenge basi pe mibali na koyekola ka rugby
na lisano lya ndembo ba eliminatoire ya mondial U17 ya basi ba leopard ya basi ya ekolo Congo démocratique ba koyaki lobi liki libungu tulu na mingete mibale liboso lya ba Amazon ya Benin na Lomé kasi etikali na bango kolonga mingete misatu na libungu tulu na Kinshasa opona kozala na elikia ya koleka na tour ya misato omokolo mwa libwa ya sanza misato ya mobubuye na stade de Martyrs ba longwa ki ba pa koyaki mingete mibale na libungu tulu na Benin ba finaliste ya tour ya mibale ya ba barrage ya chan na championnat ya bikolo ya Afrika pona basani ba ibabeta kaka na continent ya Afrika ba yebani sima na ba match retour Afrika ya ngele elunga ki Egypte mingete mibale na moko sima na kokabola mongete moko ngambo inso na match ale na tour ya suka bafana ba kokuta na bongo na Malawi ba balongolaki na balongaki bongo mbala mibale ba Comores na match mosusu ya étape eye ba Gambie balongaki ba Panthère ya Gabon na ba Turubi ba kobeta bongo na Algérie ba ibakolonga ba kukuta na bongo na groupe C na Uganda Nigeria na Guinée Bitumba ya makwangula tope eskrima ya ni ya buya ya ekolo Congo Demokratika zui mbano ya bronze na championnat national ya ba ligue e kopesa inzela ya kumilingile na mimekano ya molongo lokola championnat du monde pe bongo na bongo Valdo Yamba.
Moyi Congo Démocratique yani abuya mosani ya escrime azwimba no ya bronze na mumekano tope championnat national ya Belgique kozwa esika na championnat ena ezali kosunga ye ko lengele mimekano ya minene ndakisa championnat du monde ya escrime
azo préparé coupe du monde moko izo zala awa na niveau ya Madrid yango ngai na coach na ngai donc tozwa ki initiative ya ko s'inscrire na championnat national ya Belgique en vue ya kozala toujours na élan pour préparer coupe du monde au ya Espagne na wuti ko participer na bimi 3e pour l'instant toujours enchaîné na ba championnat en vie rosala toujours en forme na ba compétition wa yoya ko
na mikili ya poto uta mibumi sato yani abuya azalise ko koba ko mekola escrime
ça fait déjà 3 ans que depuis na za France ça fait 3 ans na zo évolué toujours na milieu sportif depuis que na koma France na za intégré siko na club français moko awa ya mon zo permettre ngai évoluer na carrière na ngai et na évoluer na discipline na ngai toujours escrime
yambo ya ko longa mbano ye na Belgique moyi Congo démocratique azwa kapé mbano ya bronze na championnat ya France mboka eye ekosunga ye kokolisa esprit makasi koleka
kozala na France ko compétir na ba championnat français obligatoire il faut vraiment niveau emata yango par là j'ai lancé un message à la fédération congolaise ya escrime il faut toujours qu'organiser ba championnat il faut toujours qu'organiser ba stage na niveau national yango ne mutu ko permettre ba clet ba évoluer
ata ko avani na mikili ya poto yani ya buya azali komitungisa lulenge escrime ezali ko salema na Congo démocratique
depuis que nazana France naza toujours na contact na fédération naza toujours na contact na secrétaire général na biso toza toujours en contact to se partager ba idée qu'il faut pour pousser ba jeune congolais intégrer escrime qu'est-ce qu'il faut pour lancer un peu ba championnat national et escrime
ya mutu ya pona ye ezali bongo ko lukanzela ya kozwa esika na jeux olympiques ya 2028 pe ko pesa Congo démocratique
Naza toujours congolais, je participe toujours dans Conta Congo. Premièrement, dans la crête, dans un objectif. Pour l'instant, objectif, les Jeux Olympiques, il y a 2028, aux États-Unis. Yango, nous avons gardé toujours la nationalité, nous avons participé toujours dans Conta Congo. Envie, il y a coupé sa paix espoir dans Congo. Pourquoi pas couper sa paix espoir dans les Congolais, dans la médaille olympique, un jour, dans Conta Escrime.
Et c'est bon, vous avez été Escrime, et c'est dans mon discipline, et c'est dans le Koso, Makasi, pour nous lenger les bassani, à un Congo démocratique.
Sangonde sukisi itando ya masano na biso ya lelo pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi sango suizali Martin Bakole mo beti bibotu alongo Kinshasa pona kolengula bitumba na ye na FA Ajagba ya Nigeria na tina ya komeka kokutana na Canelo Alvarez sima na Coppola na rang mibale na Joseph na Mikolo Mileki matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na sango ya mokili ya lelo sango esusu nde bozu yango na site internet na biso VOA Lingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu to pe si matundu mingi na Antoine Roger Bolamba oyo apesa kibiso maboko na sango to pe si pe matundu na Lionel Gaima pe na ndeko na biso mosusu po na sango ezalaki wa bino edi sango boko bakolanda lolaka la Amerika.